Päivän evankeliumi on Luukkaan evankeliumin toisessa luvussa. Nousemme sitä kuulemaan. Kun tuli päivä, jolloin heidän Mooseksen lain mukaan piti puhdistautua, he menivät Jerusalemiin viedäkseen lapsen Herran eteen. Sillä Herran laissa sanotaan näin: jokainen poikalapsi, joka esikoisena tulee äitinsä kohdusta, on pyhitettävä Herralle. Samalla heidän piti tuoda Herran laissa säädetty uhri, 2 metsäkyykkyä tai kyykkysen poikaa. Jerusalemissa eli hurskas ja Jumalaa pelkäävä mies, jonka nimi oli Simeon. Hän odotti Israelille luvattua lohdutusta, ja Pyhä Henki oli hänen yllään. Pyhä Henki oli hänelle ilmoittanut, ettei kuolema kohtaa häntä ennen kuin hän on nähnyt Herran voidellun. Hengen johdatuksesta hän tuli temppeliin, ja kun Jeesuksen vanhemmat toivat lasta sinne tehdäkseen sen, minkä lain mukaan oli tehtävä, hän otti lapsen käsivarsilleen, ylisti Jumalaa ja sanoi: Herra, nyt sinä annat palvellesi rauhassa lähteä, niin kuin olet luvannut. Minun silmäni ovat nähneet sinun pelastuksesi, jonka olet kaikille kansoille valmistanut. Valon, joka koittaa pakanakansoille, kirkkauden, joka loistaa kansallesi Israelille. Jeesuksen isä ja äiti olivat ihmeissään siitä, mitä hänestä sanottiin. Tämä on pyhä evankeli. Tätä vuotta 2015 on nimetty kansainväliseksi valon vuodeksi. Silloin on tuodaan esille niitä asioita, mitkä valo tuo tieteen valossa meille ihmiskunnalle hyödyksi. Mutta tämä valo jo Raamatun ensimmäisellä lehdellä kerrotaan Jumalan ensimmäiset sanat: tulkoon valo. Ja valo tuli. Ja niin kuin me olemme luonnossa nyt nähneet, kuinka pimeys alkaa hellittää ja valon määrä kasvaa koko ajan, ollaan kesää kohti menossa. Mutta tämä valo paljastaa myös talven jälkiä. Se jollain tavalla kutsuu meitä kotonakin siivoamaan. Näkyyhän nyt ne liian aivan eri valossa. Mutta valo on ennen kaikkea nyt tässä tekstissä ja tämän päivän teemana hengellisen elämän perusedellytys. Tämä kynttilän päivä muistuttaa meitä vielä joulusta. Jeesushan toi valon. Ja yksi tämän päivän evankeliumiteksteistä ovat joulun evankeliumi Johanneksen mukaan, jossa kerrotaan, että sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me saimme katsella hänen kirkkautta, jonka isä ainoalle pojalle antaa täynnä armoa ja totuutta. Mutta se toinen jouluevankeliumi, muistelemme lyhyesti sitäkin, nimittäin siellä oli Messian odottajia, mutta niitä oli vähän. Muistamme paimenet kedolla, odottivat ja saivat kuulla ilosanoman vapahtajan syntymästä. Vähän oli niitä luvatun Messian odottajia. Ensimmäisenä jouluna. Päivän teksti kertoo myös yhdestä Messian odottajasta, Simeonista. Pyhä Henki oli tässä ilmoittanut Simeonille, että hän ei tule kuolemaan ennen kuin hän näkee tämän Messian, Jumalan voidon. Ja hän kävi, tämä Simeon vanha mies, kävi temppelissä tapansa mukaan ja odotti ja odotti, milloin Messias ilmaantui. Saattoi hänellä olla epäilyksiäkin siinä, että onkohan Jumala unohtanut hänet, kun sitä ei vaan kuulu. Mutta nyt kerrotaan tässä, kuinka aivan kuin lopulta, aivan kuin salama olisi iskenyt tämän vanhan miehen sydämen lävitse, ja hän näki, nyt on Messias temppelissä. Jumalan henki oli ilmoittanut. Ja tässä kerrotaan tästä kiitosvirrestä, mitä tämä vanha Simeon teki. Hän nosti lapsen käsivarsilleen ja ylisti Jumalaa. Hän näki vapahtajansa. Siis Simeon näki vapahtajan. Oliko temppelissä muita? Oli. Jumalan palveluksen toimittajia. Eivätkö he nähneet vapahtajaa? Vaikka he näkivät, he eivät kuitenkaan nähneet. Vaikka he kuulivat, he eivät kuitenkaan kuulisi. He eivät uskoneet. Ja tässä onkin se olennainen asia. Uskoa. Nähdä uskon silmin omaa vapahtajaa henkilökohtaisesti. Vaikka me tietäisimme ja tiedämme asioita Jeesuksen olemassaolosta, se historiallisena henkilönä, että Jeesus oli ja sovitti meidän syntimme. Eihän tämä tieto vielä mitään auta. Tarvitaan usko, henkilökohtainen usko. Ja näin tälle vanhalle Simeonille, vaikka hän ajallisesti saattoi olla kaihin, tämmöinen silmäsairas kuin kaihi, joka vie helposti näön hämäräksi, ja saattoi olla, mutta hän hengen silmin näki aivan eri tavalla kuin muut ihmeelliset uskon silmät. Me voimme kysyä perustellusti, että miksi nämä uskon silmät sitten saattaa sokeutua. Eihän kaikki näe vapahtajaa henkilökohtaisena pelastajana ja syntien sovittajana, eikä usko siihen, eikä ole kokenut sitä. Mutta sen me voimme sanoa, niin kuin täälläkin Simeoni sanoi, että on kaikille kansolle valmistettu pelastus. Että kaikki ihmiset syntyvät tähän maailmaan tämän pelastuksen tähden. Uskovaisina, pyhän hengen osallisina, näkevinä. Mutta kaikki eivät pysy Jumalan lapsena. Miksi tällä lailla käy? Sanomme suoraan, että synti aiheuttaa sokeuden, pimeyden. Ei pimeässä elävä maailma näe Jumalan suuria tekoja, eikä sitä valoa, mikä Jumalan kirkkaudesta loistaa. Se avautuu vain uskon kautta. Olemme varmaan panneet merkille tänä aikana, kuinka tuntuu, että maailma pimenee entistä enemmän. Synti saa vallan ihmisissä ja ihmiset tulevat sokeaksi. Ihan niin kuin luonnosta voisimme ottaa kuvaa. Juhannuksen jälkeen valon määrä alkaa vähentyä. Vähenee niin, että lopulta olemme tuolla Lapissa jo kaamuksessa. Voiko ihmiselle käydä näin, että se pikkuhiljaa pimeys saattaa? Jumala on antanut jokaiselle luomalleen ihmiselle uskon ja oman tunnon, joka muistuttaa, mikä on Jumalan tahdon mukaista. Mutta jos ihminen ei kuuntele Jumalan puhetta, Jumalan sanaa, eikä ojentaudu sen mukaan, niin saattaa käydä hyvin ikävästi, että tämä ääni alkaa vaieta omassa tunnossa. Aivan pikkuhiljaa, aivan niin kuin menee pimeämmäksi ja pimeäksi niin, että ei enää ole mitään merkitystä ihmiselle, mikä on oikein ja mikä on väärin. Saattaa jopa olla niinkin, että kauhistuttamaan teotkaan ei tunnu enää miltään tällaiselle pimeälle ihmiselle. Mutta olemme kynttilän päivässä ja niin kuin kuulimme jo edellä, kuinka täällä on iloinen sanoma kuitenkin läsnä. Nimittäin epäuskon pimeydestä voidaan saada siirto valoon. Ja tästä Paavali kirjoittaakin kolossalaisille. Hänhän oli pimeydessä. Hän kirjoittaa, Jumala on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Valon valtakuntaan. Jos me tuota Paavalia nyt muistellaan, kun hän kertoi, että hän on ollut pimeydessä, miten se olikaan se pimeys koittanut hänelle. Ja hänhän oli niin pimeä, että hän Saulus Tarsolaisena vainosi kristittyjä, uskovaisia ihmisiä. Ja hän halusi ne kaikki hävittää täältä maan päältä, joka ikisen. Mutta mitä hänelle tapahtui tässä pimeydessä? Hän luuli tekevänsä Jumalalle palveluksen, kun hävittää nuo lahkolaiset. Nasaretin uskon lahkoon kuuluvat ihmiset. Hän luuli tekevänsä hyvää, mutta sitten kun Jumala puuttui asiaan, hän näkikin, että hänhän on sokea. Muistamme siellä tiellä, mitä tapahtui, kun Jeesus otti hänet kiinni, hän sokeutui. Hän tunsi, että hän ei pysty liikkumaan. Hänet taloutettiin sitten sinne kaupunkiin, jossa hänelle kerrottiin, että sinne tulee Ananias-niminen opetuslapsi, ja hän kertoo sitten, mitä tapahtuu. Ja siinä kerrotaan, kuinka tämä Ananias oli Jeesuksen lähettämänä tullut Sauluksen, laski käteensä hänen päällensä, ja aivan niin kuin suomukset olisi tipahtanut, hän näki. Tämä on parannus. Ja se on teille rippikoululaisillekin. Se on kristin opin pääasioita puhua parannuksesta. Siellä teillä varmasti käsitellään. Mitä parannus on? Sehän on juuri siirtoa, mitä Paavali tässä puhui. Pimeydestä valoon. Jumalan valtakunta. Siihen tarvitaan se, että ihminen tuntee, että hän on syntinen ja katuu. Ja toisekseen parannuksen toinen osa on uskominen evankeliumiin. Että synnit ovat anteeksi Jeesuksen sovintotyön tähden. Ja kun tämän ihminen uskoo, niin hän pääsee. Se lupaa sen, mitä siinä sanotaan. Ja tämä vaikuttaa Jumalan henkiin. Tämä on Jumalan työ, ei tämä ole ihmisen työ. Ei ihminen voi päättää itse, milloin hän alkaa uskomaan, vaan Jumala tekee työtä. Kaikki on Jumalan lahja. Mutta otan vielä toisen esimerkin, että kuinka myöskin seurakunnan pappi voi mennä sokeaksi. Täällä Jeesus nimittäin puhuu ilmestyskirjasta Laodikean seurakunnan papille. Aika kovat ja tämmöiset totuudenmukaiset sanat. Hän sanoo näin. Sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Etkö tajua, mikä todella olet, surkea ja säälittävä, köyhä, sokea ja alas. Annan sinulle neuvon. Osta minulta tulessa puhdistettua kultaa, niin tulet rikkaaksi. Osta valkoiset vaatteet. Ja puenne yllesi, niin häpeällinen alastomuutesi peittyy. Osta silmävoidetta ja voitele silmäsi, niin näet. Jokaista, jota minä rakastan, minä nuhtelen ja kuritan. Tee siis parannus, luovu perseellisesti. Tätä on Jumalan sana totuus. Se on rakkautta totuudessa. Se ei ole sitä, että vaietaan ja näistä Raamatun pyhistä kirjoituksista, vaan se on totuudessa rakastamista. Olisi väärin, jos me vääntelisimme ja Raamattua muuttelisimme ja ottaisimme sieltä vain sen, mikä olisi korvasyyhyn mukaan, ihmisten mielen mukaista. Ja jätettäisiin se toinen osa. Se, mikä pysäyttää ihmisen, nimittäin Jumalan sana, on kaksi osainen. Lakia ja evankeliumia. Laki ajaa, Paavali kirjoittaa, että laki on sitä varten, että ihminen oppii tuntemaan, mikä synti on, roomalaiskirjassa. Ja sitä vartenhan se onkin. Ja sitten ihmisen, kun tuntee, että hän on syntinen, niin hänellä on myöskin kiire armahtajan luo, vapahtaja, jonka on täynnä, joka on täynnä armoa ja totuutta. Anteeksi antajan luo. Tämän päivän tekstit oikeastaan osittain nostaa vielä toisen yhdenkin asian, nimittäin Johannes Kastaja. Hänhän oli valon todistaja, niin kuin kerrotaan. Hän tuli todistamaan tästä valosta, raivaamaan tietä Herralle. Ylpeä ihmismieltä. Nöyryttämään Jumalan väkevä käden alle. Mutta miten tälle valon todistajalle kävi? Varmaan nuoretkin muistatte. Se oli aika julma. Julmia nämä ihmiset, jotka telottivat sen. Nämä oli ne juhannustanssit, jossa tuotiin Johanneksen pää. Katkaistu pää sinne juhliin. Järjettävä tapaus. Ja syynä oli se, että Johannes Kastaja halusi pysyä Jumalan sanan totuudessa. Hän nuhteli nimittäin keisariin tätä Herodesta siitä, että itse voi pitää toisen miehen vaimoa. Ei voi tällä lailla elää aviorikkoina huoruudessa. Ja kerrotaan, että Johannes Kastaja oli levoton. Se vaikutti jollain tavalla. Mutta sitten tuli nämä Herodesten aviorikkoja nainen, joka sitten vaati, että tuodaan tämä Johannes Kastajan pää tapetaan. Näin suuri oli vihaa ja orjuudessa elävän ja pimeässä elävän ihmisen kohtalo. Pimeässä elävä ihminen pelkää Jumalan parantavaa valoa. Se on ihmeellinen asia. Jeesushan sanoi Nikodemukselle, joka tuli silloin yöllä pimeydessä Jeesuksen luo kysymään, että kaikenlaisia näitä asioita, mitä... Ja Jeesus yritti neuvoa sille, että pitäisi uudesti syntyä, että näkee Jumalan valtakunnan. Pitää tehdä parannus. Niin Jeesus sanoi tälle Nikodemukselle muuten näin, että se, joka tekee pahaa, kaihtaa valoa. Hän ei tule valoon, etteivät hänen tekonsa paljastuisi. Mutta se, joka noudattaa totuutta, tulee valoon. Näin on tänään. Näin on tänään täällä Jumalan palveluksessa. Tämäkin on järjestetty vain sitä varten, että Jumala saa meitä palvella. Ja Jumala kutsuu vielä tänäänkin valtakuntaansa pimeydessä eläviä ihmisiä. Tähän valon valtakuntaan. Ja tämän työn eteenpäin viemiseksi Jumala on säätänyt tänne maailmaan sovintoviran. Se on virka. Siitä sovinnosta saattaa, että on lupaa. Kaikki erehdykset, virheet, epäuskoja, kaikki saa lupaa uskoa anteeksi. Jeesuksen nimesi ja sovintoveressä. Sen vuoksi Jeesus antoi tämän konkreettisesti omille opetuslapsilleen tämän viran siellä lukittujen ovien takana. Se annettiin Pyhälle Hengelle, että te ole, jotka puhutte, vaan minun isäni henki, joka teissä puhuu. Ja Jeesus sanoi, puhalsi heitä kohti. Ottakaa Pyhä Henki, joille te annatte synnit anteeksi. He saavat syntinsä anteeksi. Toisessa kohtaa, minkä te vapautatte täällä maan päällä, se on vapautettu myöskin taivaassa. Ajatellaan. Olemme tällaisessa Jumalan palveluksessa. Jumala palvelee jokaista ihmistä. Ja siellä nettiradioidenkin äänessä on mahdollista uskoa. Raamatun mukaisesti tämä Jumalan valtakunnan evankeliumi on lupa uskoa kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä pyhä henki, pyhästä hengestä saarnattu evankeliumi siirtää pimeydestä valkeuteen, niin kuin Paavali siitä kirjoitti. Se avaa silmät näkemään vapahtajan ja tämä evankeliumi on juuri Jumalan voima. Se on Jumalan voima jokaiselle uskovalle pelastukseksi. Ja juuri tässä evankeliumisaarnassa, aivan kun joulun lapsi lasketaan meidän syliimme, niin kuin Simeonin syliin laskettiin, ja pääsemme osalliseksi tästä ilosta, Simeonin ilosta. Näin evankeliumin kirjassa vielä on tästä evankeliumin valosta tälle päivälle kirjoitettu. Paavali kirjoittaa korintolaisille. Kun meillä Jumalan armosta on tällainen palveluvirka, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaiken salakähmäisen. Emme toimi petollisesti enkä vääristele Jumalan sanaa, vaan tuomme esiin totuuden ja toivon, että jokainen omassa tunnossaan arvioi meidät Jumalan edessä. Jos meidän julistamamme evankeliumi on peitossa, se on peitossa niiltä, jotka joutuvat kadotukseen. Tarkoitan niitä, joiden mielen tämä maailman Jumalan sokaissut. Niin, että he eivät epäuskossaan näe Kristuksen evankeliumin kirkkaudesta säteilevää valoa. Kristuksen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta, Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valoon, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvalta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoa. Rakas ystävä, Jumalan valo tahtoo myöskin tunkeutua sinun sydämeesi, puhdistamaan ja antamaan elämää. Sinä saat ylentää epäilevän sydämesi uskomaan kaikki sinun syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä ja saat olla turvatulla sydämellä. Ja iloita ja odottaa sitä ihanaa hetkeä, kun kaikki vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Taivaan kunniassa ja pääsemme sinne, kun me uskomme. Vain uskon kautta sinne pääsemme. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoa poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjassa, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.